Gəmi kapitanı Şövkət Səlimovanın doğum günündən 87 il ötdü. 1940-cı ildə Bakı Dənizçilik Məktəbini bitirən Şövkət xanım sonralar iri tutumlu gəmi kapitanı kimi ad çıxarmışdı. İkinci Dünya Savaşı dönəmində döyüş gəmisinə başçılıq edən Şövkət Səlimova cəbhəyə neft və neft məhsullarının itkisiz daşınmasını təmin etmişdi. Azərbaycanın Muzeylər Mərkəzində Rus Muzeyinin virtual şöbəsi yaradılır. Bu məlumatı mərkəzin direktoru Liana Vəzirova media açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Sankt-Peterburqun Rus Muzeyi ilə birgə layihə çərçivəsində gerçəkləşdirilən virtual şöbə Rus Muzeyində saxlanılan 400 minədək eksponatla uzaqdan uzağa tanışlıq imkanı yaradacaq. Stat. Muzey mərkəzinə baş çəkənlər virtual kinoteatrdan yararlanaraq Rus mədəniyyətinin inciləri ilə dərindən tanış ola biləcəklər. Azərbaycan Muzeylər Mərkəzinin direktoru Liana Vəzirova belə deyir. Orta məktəblərdə mərkəzləşmiş test imtahanlarının sonuçları yanvarda açıqlanacaq. Təhsil naziri Misir Mərdanov bu sözləri media açıqlamasında dilə gətirib. Nazir imtahanların gedişinə məsuliyyətsiz yanaşan məktəb direktorlarının və müəllimlərin cəzalandırılacağını ayrıca vurğulayıb. Təhsil nazirliyinin məlumatında mərkəzləşmiş test imtahanlarına 52 min şagirdin qatıldığı və gələn il bu imtahanın bütün ölkə məktəblərini əhatə edəcəyi diqqətə yetirilir. Xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan məktəblərinə dərs kitabları göndərilib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən alınan məlumata görə söhbət əlifba, Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi və başqa dərsliklərdən gedir. Həmin dərsliklər MDB məkanında, Türkiyə və Almaniyada, Macaristan və Kanadada fəaliyyət göstərən Bazar günü məktəblərinin rəsmi sifarişləri əsasında göndərilib. Bakıda tələbə filmlərinin beynəlxalq festivalı açılıb. Festival ölkənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilir. Gənc rejissorların qarşılıqlı işbirliyini və təcrübə mübadiləsini də hədəfləyən bu kinoşənliyinə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə və İsrailin, İran və Qazaxıstanın, Rusiya və Ukraynanın ekran sənətçiləri qatılıb. Və bir özəl xəbər, tanınmış elm və mədəniyyət xadimi Kamal Abdullah Puşkin medalına layiq görülüb. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fərmanı ilə görkəmli yazıçı və alim, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdullah xarici vətəndaşlar üçün təsis edilmiş Puşkin medalına layiq görüldü. Kamal Abdullah medalı almaq üçün getdiyi Rusiya paytaxtından qayıdıb. Nüfuzlu Puşkin medalına layiq görülən ilk Azərbaycanlını təbrik edib, həmən soruşduq. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Kamal Abdullahın sevdiyi şairdir mi?
Sevimli şairlərimdən biri, elə desək daha dəqiq olur.
Təbii ki, Puşkin medalı təkcə Puşkini sevənlərə verilmir. Bəs kimlər bu şərəfə nail olurlar?
Puşkin medalı ədəbiyyat sahəsində uğurları olan və Rus dilinə, Rus mənəviyyatının, Rus mədəniyyətinin təbliğində rol olan adamlara. Həm Rusiya vətəndaşlarına verilir və eyni zamanda xüsusi bəhslə də o medalın xarici vətəndaşlara verilməsi nəzərdə tutulur və mənim üçün əlamətdar olan odur ki, mən o xarici vətəndaşların sırasında o medala layiq görülmüşdüm.
Biraz yersiz olsa da, professorun öz dilindən eşitmək üçün ona belə bir sual da ünvanladıq. Bəs siz bu medala nəyə görə layiq görülmüsünüz?
Bakı Slavyan Universitetinin burada xüsusi rolünü, əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır ki, bu Slavyan xalqlarının, Şərqi Avropa dövlətlərinin, mədəniyyətlərinin Azərbaycanda yeganə unikal təbliğ və tədris mərkəzini, o cümlədən də rus dilini. Vaxtilə böyük prezidentimiz Seydər Əliyev bu rus dili institutunu Slavyan Universitetinə keçirməli Azərbaycanın bütün dünyaya çıxmağa hazır olduğunu sanki bir eyni zamanda bəyan etdi. Rus dili həmən o Slavyan Universitetinin bir qoluna çevrildi. Bunun özü də onu göstərir ki, bizdə nəinki rus dilinə, ümumiyyətlə bütün dünya dillərinin mədəniyyətlərinə tolerant, açıq və doğma bir münasibət var. O cümlədən də rus dili böyük bir mədəniyyətin dilidir. Rus dili bildiyiniz kimi rus ədəbiyyatı dünyanın ən aparıcı, ən üzdə olan həmişə öz tarixi ilə də, öz keçmişi ilə də üzdə olan bir hissəsidir. Bütün dünya mədəniyyəti, bütün dünyanın teatrları, ən böyük və nüfuzlu mədəniyyət mərkəzləri Rus ədəbiyyatının ölməz nümunələrini yaşatmaqla məşğuldurlar. Özə bu, təbii şəkildə baş verir. Heç kimin təsiri vasitəsilə baş vermir. Çexov, Dostoyevski, Tolstoy, Puşkinin özü dünya mədəniyyətində yaşamaqlarını, həyatlarını sürməkdə davam edirlər. Azərbaycanda Puşkin olan münasibətin böyük bir tarixi var. Bildiyimiz kimi 19-cu əsrin axırlarında 1899-cu ildə Puşkinin andan olmasının 150-liyini Azərbaycanlı ziyalılar qeyd ediblər və o zamandan Naxçıvanın ən böyük küçələrindən birini Puşkin küçəsi adlandırıblar.
Müzik Kemal müəllim, medalın təqdim etmə mərasimində kimlər vardı, kimlər yoxdu?
Xarici vətəndaşlara verilirdi. Orada təltif olunanların sırasında Finlandiyanın prezidenti, sonra Kubanın Rusiyadakı səfiri, Topkapı Muzeyinin direktoru Türkiyəli, sonra Türkiyə Üniversitetlərinin professorları və Qazaxıstandan olan alimlər, Ermənistandan bir nəfərə və bu şəkildə belə bir heyət var.
Təbii ki, Puşkin medalı adamın üzərinə daha böyük məsuliyyət yükü qoyur. Elə deyilmi?
Hər halda ədəbiyyat sevəri, ədəbiyyat adamı olaraq mənə elə gəlir ki, bu müəyyən zəhmətin və Rus ədəbiyyatının bir çox örnəklərini dilimizə də tərcümə etmişəm. Gümüş dövrünün şairlərinin, şeirlərini. Və elə bilirəm ki, məsuliyyətdən daha çox haradasa qənaət, bəxşlik adama təlqin edən bir hissdir ki, sənin həyatının tal müəyyən bir dövrünün nümunələrini belə gördür.
Yeri gəlmişkən, İctimai Rəy Monitoring Mərkəzinin 2007-ci ilin yekunlarına dair keçirdiyi sorğuda Kamal Abdullah İlin Ədəbiyyat Adamı nominasiyasının da qalibi olub. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaş kimin olar?
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. 7 xəbəri bitirdik. Bu izdə bir il öncə dünyasını dəyişmiş tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anırıq.
Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin.
7 xəbəri bitirdik. Bu izdə tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anmaqda davam edəcəyik.
Hər bir bəşər zümrəsinin söz dəyirmanı var. Bu dəyirmanda dənni üyüdür, dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşidənlərə, sevənlərə çatdırır.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan sözü yazılıb. Sözün əsl mənasında. Mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır və maksimum həddində. Səmədurun gözəl dedi. Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir. Biz də bu beşik və məzar arasında dayanmışıq. Çünki 20-ci əsrin tarixində insanın ömür daşının üstündə 8 rəqəm və bir tire var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tire. Tire insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çiyinində də xurcun var. Bizim Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz xurcunun içindədir.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyur ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad tarzən qurban əmini çağırtdıraraq, Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Füzuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məzhəri, ey olan zati gəni, ey gənci dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəy, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlıq səfasını bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri, qəlbimi nurunla açdın, nola araşsan nitkimi, verdiyin nimətlər olsun ta ki dillər əzbəri nitki verdin, Gözəl söz söyləmək də lütfü qıl. Şeirim ilə zahir olsun gizli hikməsi bəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını. Həmd qıl vermiş Füzuli haqq. Sənə bu göhər, mən bu sözə öy fundamental bir mahnı yazmışam. Çağgah məqamında, qabağından azan demişəm, ərəb dilində. Və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan Türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm.
Xanəndə Ağaxan Abdullayev.
Babanı itirməklə biz məcnunu, yaxşı məcnunu itirdik. Baba da həm gözəl sənətkar idi, həm də baba gözəl insan idi. Çox belə sadə bir insan idi, qəlbi pak bir insan idi. Baba istəməzdi ki, kimsə ondan incisin, yaxud kiminsə qəlbinə toxunsun. Belə bir insan idi. Allah babanı rəhmət eləsin, Allah Taala onun o dünyasını versin.
Əli Baba Məmmədov.
Mədəniyyətimiz Baba Mahmudoğlu itirməklə çox şey itirdi. Opera səhnəsi bir tərəfi boşaldı.
Xanəndə Qəndab Quliyeva.
Böyük bir sənətkar itirdi, böyük bir insan itirdi. Yəni, belə insanlar həyata bir də gələr gəlməz, mən onu deyə bilmərəm. 25 il mən ona səhnədə çiğin-çiğin olmuşam. Ancaq bizi öyrədərdi, bizə yaxşı məsləhətlər verərdi. Yol yoldaşı olardı, insanı darıxmağa qoymazdı. Çörək verən, kömək əlini həmişə bizə uzadıb. Şəxsən mənim, məsələn, sənətdə qiymət almağımın çoxu mən deyərəm ki, babanın köməkliyi ilə olub.
Baba müəllimin sənət heyranı, adıca tamaşaçısı Mirhəmid Qənizadə.
Amma iş elə gətirib ki, 8 yaşında bizim kəndə 67-ci ildə baba toya gəlib. Onda elə məşhur deyildi, amma elə gözəl oxuyurdu ki, mən həyatda birinci dəfədir belə məsum, mən əzizlərimdə belə ağlamamışam. Onu verib gün mən əzizim bitirmişəm.
Mən Azərbaycan deyəndə Azərinin, Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanları və qəhrəman qızlarını başa düşürəm, ismətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələng kimi, dayanan, qaçaq nəbi kimi, dayanan, Koroğlu kimi dayanan, gözəl, bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Mən dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm. Ey dünyanın insanları, istedadları qoruyun. İstedadsızlar onsuz da özlərinə yol tapacaqlar. Henrik Heyni.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Şanqulu Sarapsıqdan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Bizim qalay.
Öncə təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmişsiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək 65 yaşında qalib olmaq çoxmu çətindir?
Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı.
İşdiyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürülür.
Mənim qəribə bir tale yazım var. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki, Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıbmış. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi, sizi mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim, bəli. Dedi, biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim, mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblda məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəzişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdi buna. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərinə və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik. Orada dəhşətli konsertlər verdik.
Çıkar acı
Salon qalxıb ayağa, bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırdılar. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korus qadaşım, mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkilləsək, necə? Dedim, böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək? Dedim, mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para almıram. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nəysə, tərcüməçi ilə mən danışır, Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, onun nə bilim, bütün fəlsəfi dünyası haqqında onlara başladım mühazirə oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıblar, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldır. Dedim, barmağınızı belə qaldırın. Qaldırdılar. Dedim, siz fransızsınız? Dedilər, bəli. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfərdə ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zadı, qalın qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar. Mənə qulaq asın. Dedim ki, siz dünyaya Victor Hugo gətirdiniz. Dedim ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Dedim sizin Shakespeare'nizin də, dedim sizin Victor Hugo'nuzun da müəlliminin vətənindən gəlmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahının müəllifi. 12-ci əsrdə böyük dahi şair. 5 əsər yazdı Xəmsə. Dedim mən xahiş eləyirəm. Qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim Nizami 3 hecadır. Nizami, münəzbəri. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Nizami deyən. Dedim indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır. Azərbaycan. Dedim, Azərbaycan deyin. 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim, indi bax, həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərindənəm. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa, sizə o musiqini oxuyacam. Qulaq asın mənə. Mən bir saat onlara konsert verdim.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha həssas və yumşaq məcnun, bəlkə də xanəndənin Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Bizim qalay.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səsi olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid Bey Beethoven'ın həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdi, bala, sən 4 oktava səsin var.
İşlədiyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürülüb.
Gəlişir səsinə falan mən, Rafiq Babayevlə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə, Marsel'də dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında. Məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim burdan. O diskə qulaq asmışdılar. Dünyanın bütün kollektivləri, ən əla kollektivləri ora ərzə verib. 800 kollektiv ərzə verib. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şunasları, onlar muzikoloq deyirlər. Bu oxuyanların disklərinə qulaq asıblar. 800-dən endirə-endirə gəlib çatıblar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisində idim və məni dəvət elədilər. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, 1 dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Mən Rəşid Beytovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar İspanlılar da bilirsiniz. Plasto Dominguez o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. 1 dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısını zala yığdılar. Məni komissiyanın sədri qaldı ki, baba Mirzayev. Başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun, minnətdaram. Mən bunu həmişə oxuyuram. Dedim, mən zəif oxuyanı mənəm. Mən nə qabaqda o qədər məni kimi oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur.
İndi söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək, yoxsa nə?
Bəli, biz ikisini verdik indi, İsveçrədə, Fransada bizim gələcək qastrollarımız başlayır. Almanya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq, Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm. Dünya səslərinin yenə yarışına. Orada da cıdır meydanı, bilmirəm, mənim atım orada nətər işləyəcək. İnşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq. Yəni, bizim bu səfərlərimizi təşkil edən o bizim böyük bir Fransanın firması ki, həllilir, onlar həllilirlər. Mənim internet saytımız adım hamısı oradadır. Bu firma çox gözəl, fəaliyyətli və ədalətli bir firmadır.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən Rus sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalaya
Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular, axırda saxsı qap satan oldular. Yenə dedi, bilənlər padişahı olsa da yenə bu bəşər möhtaçdır qoca fikrinə. Yəni biz öyrənməliyik. Öyrənməsi hara yer çıxa biləcəyik. Biz hökmən öyrənməliyik. Yaxşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpiyə dəyməsəm, şövrəkdə bu səs olmasa? Həvəslə nə yesən nuş olur cana. Həvəssiz şəkər də zəhrimardadır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bədbəxtli paxıllıqdan. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevənlərə, poeziyanı sevənlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəş zərrəsi arzulayıram, bir odum hava arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət arzulayıram. Mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən bunu qəti əminim. Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, mənim ağıl sferama düşən dinləyicilərə də, ağıl sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də, ağıl sferamı ağıl orbitimin kəsən dinləyicilərə də, toxunan dinləyicilərə də can sağlığı arzulayıram.
Tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlunun xatirəsini andığımız və Azadlıq Radiosuna verdiyi son müsahibəsini dinlədiyimiz bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə gələn həftəyə də vidalaşırıq. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
Bizim qalay
Bakəzi şəhər mehriban diyar
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
101.7
FM
101.7 FM
Her gün
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.